Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 18. maj, emisiju koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim savremenim književnostima. U današnjoj emisiji troje sagovornika, iz Zagreba pesnik Hrvoje Tutek i urednik izdavačke kuće Josip Ivanović iz edicije Božičević, dakle koji su bili gosti Beograda tokom vikenda i gosti izdavačke kuće Treći trg. A naša sagovornica danas je i Stanislava Barać, saradnica Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Povod je prilog Stanislave Barać o temi bolesti i zdravlja u jugoslovenskoj međuratnoj ženskoj prozi i časopisu Ženski pokret. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da danas u studiju pozdravim dvojicu svojih sagovornika iz Zagreba, jednog pesnika i jednog urednika, dakle Hrvoja Tuteka sa kojim smo dva puta do sada razgovarali o njegovim pesničkim knjigama, a upoznaćemo i sagovornika, dakle Josipa Ivanovića iz izdavačke kuće edicije Božičević. Dobar dan, dobrodošli ovde u studiju.
E, dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala također, drago mi što smo ovdje.
Josipe, možda da krenemo s tobom, pošto nismo razgovarali do danas, evo, izdavačka kuća u kojoj si ti urednik, nismo o njoj razgovarali, možda za početak da je malo predstavimo njen izdavački profil, koje se književne vrste objavljuju, kakva je njena pozicija na hrvatskoj izdavačkoj sceni i koliko zapravo imate prostora i želite da objavljujete, recimo, domaće pisce.
Izdavačka kuća u kojoj ja zapravo sam radio zadnjih 10 godina, a prije 2 godine sam je i otkupio, postoji od 98. godine i osnivač Hrvoje Božičević imao ideju da predstavi prijevodnu literaturu suvremenu sa manje prevođenih jezika. On je krenuo s prijevodima sa irskog, sa islandskog, švedskog, norveškog i naravno tu je bilo opet Francuza, Njemaca, jer od Islanđana i Iraca se ne živi, odnosno živi se puno slabije. Krenulo je s tim nekim programom da se objavljuje 10 do 15 knjiga godišnje, što je za hrvatske pojmove, vjerovali ili ne, već ovo je gotovo srednja izdavačka kuća. Tako da mi smo imali taj neki plan. Dakle, objavljivali su suvremene autore, koje je zapravo jedan dobar književni scouting je bio pitanju, a recimo otkad sam ja došao kao urednik, tada je urednica bila i Nataša Medved, koja je danas glavna urednica u Ocean More, jedna od bitnih hrvatskih izdavačkih kuća. Dakle, mi smo promijenili taj program. Ja sam se fokusirao na literaturu prijevodnu sa španjolskog i portugalskog, to sam i diplomirao, pa mi je to bilo blisko, i fokusirao sam se zapravo na nešto što je evo sad se pokazalo, nažalost, profitabilnim, na ukrajinske autore, što je jedna veza koju sam slučajno tako pokupio. Profil izdavačke kuće smo također transformirali, mi se objavljujemo 20 do 30 knjiga godišnje. Fokusirali smo se prvenstveno na prijevodnu literaturu, iako naravno objavljujemo i domaće autore. Međutim, ono što sam ja otkrio u svom izdavačkom radu je da je vrlo teško malim izdavačkim kućama objavljivati domaće autore, jer naprosto nemamo ni marketinške mogućnosti, ni pristup recimo medijima. Mislim, zapravo imamo solidan pristup medijima, ali mediji su puno zainteresiraniji za poznatog stranog autora nego za hrvatskog autora koji mada može imati sjajan roman. To mu je prvo djelo. Da, uglavnom cilj izdavačke kuće je da u narednih par godina, djelomice zato sam i u Beogradu, zapravo napravimo suradnju, da otvorimo prostor i za domaće regionalne autore i da se napravi prije svega suradnja u pogledu distribucije i širenja nekakve i knjižarske i izdavačke mreže na području Balkana.
Evo Hrvoje, čuli smo iskustvo edicije Božičević, tvoje dve prethodne knjige koje su objavljene u izdanju Trećeg trga i Srebrnog drveta iz Beograda su Smrt i druge istraživanje iz 2018. i Mrak i jutro nad Mediteranom iz prošle godine. Prošlo je nekoliko godina, bar od prethodne knjige, Na koji način je ona pročitana i da li ti je to što je objavljena eto, na susjednoj sceni u Beogradu donalo neku novu vrstu čitanja, možda i statusa u matičnoj sredini?
Ja u matičnoj sredini nikad nisam imao neki posebno dobar status i nisam zapravo funkcionirao nikad unutar tih, ajmo reći, mreža uobičajenih u polju. Živio sam neko vrijeme i vani, nije mi bilo u Hrvatskoj. Nisam bio, ajmo reći, akter na sceni na taj način. Tako da sam ja zapravo istovremeno nisam bio baš upoznat ni sa dinamikom na toj srpskoj sceni. U međuvremenu se to promijenilo. U međuvremenu sam zapravo nekako postao bolje upoznat sa tim što se događa ovdje nego što se događa u Hrvatskoj. Meni iskreno odgovara ta pozicija i zbog nekih, ajmo reći, političkih razloga. Odgovara mi to da se moji tekstovi čitaju unutar tog okvira, dakle koji je nadnacionalni, koji se preljeva u tu regiju. U Hrvatskoj naravno nastupam također iz te neke pozicije kurioziteta, jer nije uobičajeno zapravo prva izdanja rukopisa, prvo izdanja knjiga objavljivati drugdje, objavljivati van, ajmo reći, matične zemlje. Međutim, kao što sam rekao, meni nije zapravo bilo u interesu preko Trećeg trga i preko Beograda onda ponovno doći u Zagreb ili na neki način se bolje repozicionirati u Zagrebu, nego mi odgovara ova ovakva pozicija kako sam izgradio, jel, kao neko ko nije nacionalno određen, vezan i ukotvljen u polje, u zemlju u kojoj živi.
Ću probati da povežem vaše pozicije, dakle, izdavača ili nakladnika, odnosno urednika jedne kuće i pesnika, aktera na jednoj sceni. Dakle, Josipe, koji su glavni problemi sa kojima se vaša kuća suočava, uključujući i odnos matičnog ministarstva, odnosno programa podrške ili potpore izdavačima koje su ranije postojale, i u okviru toga kakva je pozicija poezije, odnosno koliko ona privlačna, odnosno koliko se izdavači usuđuju da je objavljuju, a bez te podrške?
Zapravo izdavači se vrlo rijetko ili nikako ne usuđuju objavljivati poeziju u Hrvatskoj. To je jedan od velikih problema književnog polja. Nemaju ni u primisli da bi objavljivali poeziju. Naravno, poezija je izuzetno neisplativa, čast iznimkama. Kod nas je problem taj da, naravno, odnos ministarstva prema izdavačkoj sceni je izuzetno važno i što se tiče objavljivanja poezije, jer događa se ta situacija na sceni da mi realno u Hrvatskoj postoji vrlo mali broj većih izdavača, a većih ozbiljnih izdavača nema. Naši veliki izdavači objavljuju uglavnom ljubavne romane, krimi romane, vrlo popularnu literaturu, i ja bih tu kao najvećeg ozbiljnog izdavača naveo Frakturu. Uh-huh. Naravno, oni imaju isto tako određeni tip monopola na toj sceni i oni su možda jedini koji si mogu priuštiti da objavljuju poeziju, a da im to ne udara na ovaj financijski dio. Svi mi ostali zapravo ovisimo o tome koje knjige i kako će ministarstvo poduprijeti, odnosno kako ćemo financijsku podršku dobiti za te knjige, da bi uopće mogli napraviti neku elementarnu financijsku konstrukciju koja bi omogućila da se knjiga objavi. Malo je zanimljiva situacija u kojoj razgovaramo, jer prije pola godine mislim da bi moji odgovori išli u nekom drugom smjeru. Sada nama kao izdavačima najveći problem s kojim se susrećemo su nevjerojatan rast cijena produkcije knjige. Cijena produkcije knjige je narasla u odnosu na treći kvartal prošle godine 175%. Dakle, svaka knjiga koju trenutno objavljujem je strahovito skupa. To je situacija s kojom se ministarstvo nadležna i tijela koja zapravo funkcioniraju kao neki tip financijske podrške za izdavaštvo u cjelini, barem ovo ozbiljno izdavaštvo koje ne objavljuje, da kažem, i bofl literaturu, i inače se sporo reagira na bilo kakvu promjenu. A na ovu promjenu se još nikako nije reagiralo. I imamo situaciju da, recimo, nama nadležno tijelo, sad nije bitno je li to Grad Zagreb ili Ministarstvo kulture ili Ministarstvo znanosti, za tisak knjige da, govorim okvirno, oko 7000 kuna, međutim tisak knjige u vremenu poskupio na 20.000 kuna. Izdavači tu razliku nemaju čime pokriti, a ministarstva i nadležna tijela zapravo sva uopće ne reagiraju adekvatno. Jer onda bi imalo više smisla možda da se smanji broj naslova, ali da se podupiru smisleni naslovi, nego da se po jednom naslovu da neki broj, neka količina novca koja naprosto nije dovoljna da bi se uopće napravio neki suvisli izdavački plan da bi to profunkcioniralo. Tako da trenutno smo se suočili sa jednom novom i specifičnom situacijom za koju se bojim da bi u narednih pola godine do godinu dana mogla postati najozbiljniji problem izdavaštva ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj regiji.
iz prethodnog odgovora i prethodnih razgovora, Hrvoje, koje smo imali, ja sam svestan da je tvoja pozicija donekle relaksirana, kako pišeš i o čemu pišeš, dakle da definitivno ne zavisiš od tržišta, ali koliko dok pišeš zapravo razmišljaš o tome kome se obraćaš u smislu literarne ili pesničke komunikacije, pa samim tim jedna od dve bitne dimenzije, rekao bih, tvoje poezije, jeste jedna vrsta socijalne kontekstualizacije pesničkog diskursa, odnosno referisanja na nešto što je aktuelno, pa i traumatično u čemu živimo. Evo recimo upravo u ovoj knjizi Vrag jutro nad Mediteranom, u pesmi Redovi u sprugu imamo sliku izbeglica koje prelaze preko naših krajeva. To sada nije toliko aktuelno, ali je bilo. Onda u pesmi koja zove Radna dozvola je narativ o domaćim ekonomskim emigrantima u Evropi, pa u nekim pesmama se referiše i na poplave koje su bile, na život u gradovima posle ratova i tranzicija. Kako biraš zapravo te teme i na koji način ih stavljaš u svoj pesnički diskurs?
To je svijet koji ja živim, koji mi zapravo svi živimo. Ne postoji nekakva sistematizacija tema ili nekakav analitički proces odabira. Radi se naprosto o detaljima, motivima, iskustvima, problemima iz svakodnevnog života i svijeta o koji gledam oko sebe, o kojem čitam, u kojem sudjelujem. Tako da nekako ta selekcija se događa naprosto organski. To je moj neki pogled. Te teme su rezultat nekakve vlastite prioritizacije onoga šta je važno, šta treba biti stavljeno u prvi plan, šta treba naglasiti, šta treba prikazati, šta treba kontekstualizirati. I mislim, kao što sam rekao, radi se naprosto o velikom broju slučajeva, radi se o temama koje, ako i postoje kao vidljive u javnom diskurzu, obično je problem sa time da mi se čini da su uobličene na krivi način, da su prikazane na način koji, po mom mišljenju, treba dodatnu obradu, i taj moj onda nekakav književni diskurs je pokušaj te dodatne obrade.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Hrvojem Tutekom, pesnikom, i Josipom Ivanovićem, urednikom u izdavačkoj kući Edicija Božičević.
Thank you. so I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u 7. godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Hrvoje Tutek, pesnik, i Josip Jovanović, urednik izdavačke kuće Edicija Božičević. Hrvoje, da li sebe smatraš društveno i politički angažovanim pesnikom i na koji način poezija pristupa različito od, recimo, medija, publicistike, nauke, politike?
Ta dihotomija između angažirane i neangažirane ili, ne znam, esteticističke, kako god da ju nazovemo, ove književnosti, po mom mišljenju, je zapravo anakrona, zastarjela i treba ju jednostavno jednom za svakda zanemariti, ostaviti po strani. Naprosto književni diskurs je oblik javne komunikacije i ko takav ne može da ne bude na neki način angažiran, odnosno ne može da ne bude na neki način involviran u rasprave, prijepore, borbe unutar jednog ideologiziranog prostora koji predstavlja javna sfera. Da odgovorim direktno na pitanje, nemam izbora nego da se smatram angažiranim ili društveno uključenim. Naprosto je stvar strukturne zadanosti tog tipa javne komunikacije. Mogu se tu nadovezati na, recimo, na razgovor koji smo vodili sa Zoranom Simić, mladom srpskom kritičarkom. Razgovor je bio provokativan jer je netko za stolom postavio Zorani, koja je dosta entuzijastična i dosta dobro informirana, predana misiji javne intelektualke, književne kritičarke. Neko je postavio provokativno pitanje, dobro, ali čemu to služi, ko to čita, zašto se to piše? I onda nekako u tom razgovoru meni se iskristalizirao odgovor kao kritičari, kao ljudi koji ozbiljno shvaćaju književni diskurs, kao pisci, čini mi se da se nekako uvijek obraćamo ljudima koji će tek doći. Da to obraćanje je istovremeno i priziv i konstrukcija tog nekakvog subjekta koji bi trebao čuti te poruke koje odašiljemo. Tako da mislim da je to također u mojim tekstovima jedan taj, ajmo reći, utopijski element, taj element iščekivanja ili obraćanja onom šta tek dolazi, da je to odrednica samog teksta, jel, same forme teksta, tako da taj nekakav, velim, utopijski subjekt bi bio subjekt koji idealni subjekt mojeg obraćanja.
Dakle, pisanje kao utopijska investicija.
Pa da, tako nešto.
Lepo zvuči. Koliko, Josipe, kad vi birate knjige u vašoj izdavačkoj kući, vodite računa o toj, možda prevaziđenoj, možda neprevaziđenoj dihotomiji esteticizam, angažman, odnosno koliko i sam izbor tema, nezavisno od poetičkog profila knjige, birate imajući u vidu kome se knjige obraćaju? Najčešće kad se postavi pitanje izdavačima, mi objavljamo dobre knjige. Ma šta to bilo, ali koliko se vodi računa o aktuelnosti, angažmanu, subverzivnosti, koji može biti estetički. Na kraju, evo, pomenuo si primer da dobro idu i ukrajinske knjige, što sigurno nije bez uticaja trenutni rat koji se vodi u Ukrajini, odnosno ruska agresija.
Naravno, tu bih se zapravo nadovezao na Hrvoja i složio s njim da ne postoji, ne bih rekao da ne postoji neangažiran pristup tome, ali ne postoji nepolitički pristup. Mislim, svako uređivanje, svaki izbor literature je politički prije svega, dakle. Naravno, ja imam godišnji izbor od 20 knjiga. Taj izbor će izuzetno utjecati na percepciju moje izdavačke kuće i na ono što ja želim zapravo da se pojavi u hrvatskom književnom prostoru. Tako da dok sam radio kao urednik za profesora Božičevića, nisam imao toliko slobode koliko imam naravno sada. Sada kada imam apsolutnu slobodu, sada je taj moj izbor puno politički, da tako kažem, nego što je bio nekada. Znate, tu ima ta jedna stvar za urednike, ako dođete u izdavačku kuću koja već je etablirana, koja već ima neke svoje autore, vi samo nastavite s tim autorima. Ne talasate, ne uzimate problematične autore, samo radite i govorite to, mi objavljujemo dobru literaturu. To je lagani način da se riješite tog problema. Međutim, da, ovaj, jedno od bitnih pitanja s kojima sam se suočio je kakvu literaturu ja dalje želim objavljivati i što želim da bude neka osnova moje izdavačke kuće. Pomenuli smo Ukrajinci, ali da, Ukrajinci su tu zapravo došli puno ranije čak i ovog rata koji je počeo 2014. Imali smo jako dobre odnose još od ranih 2000-ih sa atašeom u ukrajinskoj ambasadi, koji je sjajan ukrajinski modernistički pjesnik bio i prevoditelj sa ukrajinskog na hrvatski i hrvatskog na Ukrajini. On je zapravo dovodio ukrajinske autore u Hrvatsku i svim izdavačkim kućama slao ogledne prijevode i užasno puno radio na promociji ukrajinske kulture. I moj pokojni šef je upoznao tog čovjeka, objavio dva ukrajinska autora. Meni se kasnije kao uredniku izuzetno svidio izbor tih autora. To je imate to, svaka izdavačka kuća manja voli imati neku nišu u kojoj nema drugih ljudi. Jer ja se ne mogu sa velikim izdavačkim kućama boriti oko velikih autora. Međutim, ukrajinskim autorima niko ništa ne zna u Hrvatskoj. I mi tu zapravo imamo tu dobru poziciju da zapravo vrlo rano čujemo ko je tamo dobio književne nagrade, koji su trenutno popularni autori. Samo smo nastavili s tim na neki način. Odlučio sam da je to neko polje u koje vrijedi investirati. Mislim, na stranu sad rat i politička situacija koja je takva kakva je, ukrajinsko književno polje u zadnjih 25 godina izuzetno zanimljivo. Od pojave Jurija Andruhovića i Sofije ove Oksane Zabuško na ovamo, tu imate nekoliko fantastičnih autora. Da se vratim na ovaj politički dio, pa dakle izbora samog. Ono što sam napravio kada sam preuzeo izdavačku kuću, pokrenuo sam jednu biblioteku koja će se baviti publicistikom. Tu sam krenuo sa nekim, da tako kažem, izborima koji su mi se prvo nametnuli više iz neke druge, a ne, da tako kažem, ideološke potke. Nedavno sam objavio knjigu koja je izašla u Srbiji davno zapravo, Zapečaćeno vrijeme Andreja Tarkovskog, odnosno Klesanje u vremenu je prevedeno ovdje. Objavili smo Bahtinovu teoriju romana, koja je zapravo ovo novo moskovsko izdanje koje je izašlo 2012. To su sabrana djela, jeli, kad su izašla Bahtinova. Krenuo sam sa tom nekom teorijskom bibliotekom, za koju mislim da je bitno, jer dogodilo se to da je teorijska literatura, publicistika tog tipa, zapravo uvijek nekako manje interese ima za nju, manje se ljudi interesira za nju. A s druge strane, što se tiče beletristike, tu sam krenuo recimo u jednom smjeru koji je meni izuzetno zanimljiv. Tu je prije svega sjajna pjesnikinja američka Audre Lorde, koja je bila i poet laureate New Yorka. Postoji cijela jedna serija zapravo anglofonih autora i autorica s kraja 80-ih, 90-ih, koji su bili zapravo izuzetno bitni u afirmaciji ljudskih prava u SAD-u, koje smo naprosto zanemarili i koji se nikad nisu preveli na hrvatski.
Ja imam još po jedno pitanje za vas, Hrvoje. Mi smo razgovarali o formi tvoje poezije i ja sam tu primetio jednu težnju kod tebe zapravo da se poigravaš formom, odnosno da unosiš različite elemente i prozaizovane i što se tiče grafičkog izgleda pesama i neke dramske elemente. Koliko i zašto ti je to važno i čemu služi ta vrsta inovacije?
Uvođenjem tih narativnih elemenata u poeziju sam ja zapravo počeo sa svojom drugom knjigom, prvom koja je izašla kod Trećeg trga. To je naprosto u tom trenutku, rekao bi, bio prikladna forma za govor o temama koje sam obrađivao. To se nastavilo i mislim da sam nekako to razvio onoliko koliko me interesiralo do kraja u toj drugoj knjizi. Mislio sam da je bilo bitno inzistirati na toj narativizaciji, zato što mi se činilo da je to dinamičan, zanimljiv i također težak način da se ožive te situacije o kojima smo malo prije govorili, od dakle migracija preko Balkana do, ne znam, migracija sa Balkana na zapad zbog posla. Nekako sam pokušavao u tome pronaći karakteristične detalje i zamisliti iskustva ili prenijeti neka vlastita iskustva koje mi se čine kao nekakvi dobri detalji koji ocrtavaju logiku tih širih situacija, tih širih zapravo društvenih odnosa, problema, kretanja i tako. I čini mi se da je baš taj narativni moment bio nekako dobar instrument da se ta širina društvenih odnosa koji utječu na sitne detalje i svačije svakodnevice uključi u samu pjesmu.
Pošto ja mislim da je takav pristup jako važan, pitanje je koliko je on prisutan. Josipe, za kraj, koliko ono što je poigravanje formom, nešto što je poetička inovacija, je važno i za knjige koje vi objavljujete?
Ja bih rekao da se ipak događa određeni pomak, jer u zadnjih 20 godina doživjeli smo eksploziju autofikcije na ovaj ili onaj način. Dakle, od knjiga koje su dobivale, to jest autora koji su dobivali Nobelovu nagradu, pa je recimo baš autorica koju ja objavljujem, Svetlana Aleksijević, dobila Nobelovu nagradu za nešto što je po meni isto tako nije beletristika, to je novinarski rad. Doživjeli smo velike suvremene autore kao što su Knausgård, kao što je Elena Ferrante, popularne, koji zapravo pišu određeni tip autofikcije. U tom nekom valu se jahalo dugi niz godina i čini mi se da je taj val polako dolazi kraju napokon. Čini mi se da se u tom pokušaju da se napravi neka inovacija možda vraća na neke modernističke modele. Evo recimo jedan od primjera, da ne govorimo ovako u prazno, mi smo objavili ove godine jedan golemi roman Sofije Andruhović, ukrajinske autorice koja je s tim romanom zaista Ukrajini stekla izuzetno pozitivno, su kritičari ocijenili roman i stvarno se radi o sjajnom romanu. Ona je napisala jednu romančinu 1000 kartica, koja ima različite narativne linije, različite vremenske linije, gdje se ona vraća u tom nekom tipu epskog pripovjedanja, alegorizaciji romana, politizaciji književnosti. Tu se radi opet o nekim modelima upravo suprotno onome što je autofikcija. Dok je autofikcija otvaranje osobnog prostora i negiranje političkog, problem s autofikcijom je što se ona poziva na uvijek na to individualnost iskustva.
Autentičnost individualnog iskustva.
Autentičnost individualnog iskustva. I ono što mi se strašno svidjelo kod Sofije Andruhović je ironizacija toga i poigravanje idejom neautentičnosti iskustva, jer njezin glavni lik dolazi iz rata, izgubio je pamćenje i on gradi svoju personu na temelju onoga što ljudi oko njega njemu govore da on jest. Mislim da imamo neki način i tu subrzivni pristup, jer ono u svom dijelu, čini mi se da je dijelo i istovremeno ima jak kritički odnos, vrlo lijepo unesen, vrlo suptilno protkan je roman, velikom kritikom poetskih pristupa u zadnjih možda 25 godina. Tako da, rekao bi, to je po meni također spada u tip inovacije, jer na neki način svaka književnost koja je donijela inovaciju se kritički odnosila prema onom valu koji je došao prije.
Puno hvala na ovom prigodnom razgovoru.
Hvala, poziv još jednom.
Tako je, drago mi što smo bili ovdje.
A naši sagovornici u emisiji Oko Balkana bili su pesnik Hrvoje Tutek i urednik izdavačke kuće Edicija Božičević, Josip Ivanović.
Thank you. Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica je, dakle, saradnica Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu, Stanislava Barać. A ovoga puta povod je njen naučni prilog, odnosno članak u zborniku naučnih radova koji je posvećen časopisu Ženski pokret, međuratnom časopisu o kome smo pre nekoliko nedelja razgovarali u ovoj emisiji sa jednom od urednica ovog časopisa, Jelenom Milinković. No, Stanislava, dobar dan, dobrodošla, hvala što si pristala na razgovor.
Hvala Saša, hvala ti na pozivu.
Tema tvog priloga, odnosno naslov je tema bolesti i zdravlja u časopisu Ženski pokret i aktuelnoj ženskoj prozi, odnosi se naravno na međuratnu prozu. Koliko je tema zdravlja, ženskog zdravlja, odnosno bolesti, bila zastupljena u časopisu Ženski pokret? Eventualno, ako je to moguće da se zna, kakav je značaj imala za čitateljke i čitaoce ovog časopisa i ono što se pouzdano može znati, kako su toj temi saradnice časopisa pristupale.
Tema koju široko možemo nazvati zdravstvenom, da tako kažem, je bila zaista zastupljena u časopisu Ženski pokret i to u skladu sa njihovom uredničkom feminističkom politikom, čiji je cilj bio da se bore za različita ženska prava i slobode i to u najširem mogućem smislu, da prate rad žena, da prenose žensko iskustvo. Tako da je i ova tema vrlo široko zastupljena. Ona se ne obrađuje samo najneposrednije kroz temu bolesti, nego kroz, evo, na primjer, da tako izdvojimo neke tačke kroz koje možemo da provučemo najveći broj članaka, dakle, kroz praćenje rada lekarki. I to, na primjer, i stranih i domaćih lekarki i to kroz njihove različite borbe, da tako kažem, i to feminističke borbe unutar zdravstvenog sistema, bilo ovako individualno, bilo kolektivno. Zatim je na drugom mestu časopis pratio rad zdravstvenih institucija i to kako zdravstvenih institucija uopšte, pa onda u vezi s tim gde je bilo mesto žena u njima, za kakve su tu pozicije morala se bore, a onda se posebno osvrtao i na one institucije i odeljenja vezane posebno za žene, pa u vezi sa tim i institucije obrazovanja za brigu o zdravlju koje su bile vezane za žene. Zatim se bavio čak i razvojem medicine kao nauke i iznosila su se neka nova dostignuća, a bavio se i konkretno bolestima, kako one utiču na žene i decu, kako kažem, kako one utiču na kvalitet života žena, ali i u jednom najširem smislu je radio na razvijenju svesti o potrebi preventive, zdravstvene preventive. Tako da je to jedan zaista širok opseg i detaljan.
Ti na jednom mjestu u svom članku pišeš šta je ono što povezuje članke u ženskom pokretu. Tu prepoznaješ tri niti. Dakle, prva, detektovanje licemerja patrijarhalnog morala u svim oblastima. Kraj citata, upravo neke od oblasti si pomenula, kao što su zdravstvene institucije, zakoni ili propisi o zdravlju, medicinsko obrazovanje i slično. Druga nit je afirmacija ženskog rada. I treća, često prisustvo eugeničkog diskursa. Da objasnimo na koji način se ispoljavalo i šta znači ovo licemerje, na koji način afirmacija ženskog rada i da se vratimo malo i na eugeniku.
Kada se čitaju svi članci, tako kažemo, ženskog pokreta od 1920. do 1938. godine, ne samo oni koji se tiču zdravlja, a onda i oni koji se tiču zdravlja i bolesti. Taj motiv se stalno ponavlja, dakle, pokazuje se, uviđa se, to jest feministkinje najvećim delom koje pišu za ovaj časopis, one primećuju da ne važi isti moral i ne zahteva se isti moral za žene i za muškarce. Posebno je to vezano za odnos prema reproduktivnom zdravlju, prema vremenu trudnoće kod žene, prema polnim bolestima, njihovom prenošenju i suzbijanju, i tu se nekako sve lomi preko žena, često i bukvalno materice žena. Zanimljivo je, na primjer, u svemu tome odnos koji je postojao prema veneričnim bolestima, pošto je u Kraljevini SHS i Jugoslaviji, dakle, postojao čitav niz mera koje su se sprovodile da bi se suzbile ove bolesti. Naravno, postojalo je Ministarstvo narodnog zdravlja koje je svemu brinulo, ali onda kada se pažljivo pročitaju mere koje se donose i kad se vidi kako se sprovode, kada se pažljivo čitaju zakoni, odredbe, dakle i onog višeg i nižeg reda zakonske regulative, ono što su ove žene, budući feministkinje i žene, primećivale, to je dakle da se sva, da tako kažemo uslovno, krivica određenog problema svaljuje na žene i rešavanje problema na njih, pa je zanimljivo da se o veneričnim bolestima i antiveneričnom zakonu uvek govori u vezi sa prostitucijom, kao da se venerične bolesti ne prenose i na druge načine. One se zaista u tim zakonima doslovno za prostituciju vezuju, a onda i u okviru prostitucije isključivo za žene. Tu ove autorke vrlo ironično u tekstovima jasno primećuju i tu najviše pokazuju licemerje. Dakle, zakoni su bili formulisani tako kao da se neka zarazna bolest prestaje da deluje kada se nađe u telu muškarca. Mm.
Ako se, dobro sećam, jedan članku se pominje i obaveza da samo žene pregledaju.
Tako je, i zato su, da, i zato su saradnice u Ženi danas digle svoj glas protiv toga i zaista je jednom fenomenalnom analizom diskursa tih zakona pokazale opet koliko su oni licemerni, jer je u suzbijanju ovih bolesti bila doneta odredba da se pregleda svo isključivo žensko osoblje u kafanama, varijetejima i sličnim objektima i institucijama za zabavu, pri čemu se naravno postavilo pitanje zašto se ne pregledaju i muškarci, a pritom se u isto vrijeme sva ta zanimanja žena koje su tamo vršena, konobarice, ali su tu i pevačice i glumice, kuvarice, sva su se ta zanimanja zapravo kriminalizovala na taj način, proglašavana kao izvori, kao pokrivka za prostituciju.
Baš u tom kontekstu, u tim člancima o reproduktivnom zdravlju, ti si izdvojila još neke fenomene, jedan vezan za prostituciju u smislu nastojanja da se ona dekriminalizuje, ali i jedan fenomen koji je aktualan i dan danas, kako i sama pišeš, što je bezbolnost porođaja, onda mogućnost zakonitog prekida trudnoće. Vidimo da se i u svetu o tome ne vode rasprave, nego postoje pokreti koje bi da ograniče pravo žena na raspolaganje vlastitim telom. Onda opet tu se pisalo i o rasnoj higijeni, o profesiji takozvanih nudilja, odnosno medicinskih sestara. U čemu je bila njihova tadašnja specifičnost i prepreke da se ona reše na human način, dakle koji polazi od zdravlja, potreba, izbora pojedinca, a ne nečega što je nasleđeno bilo u smislu nekakvih patrijarhalnih normi ili običaja koji su umeli da budu poprilično surovi?
Ta pitanja su se kao pitanje abortusa i pitanje bezbolnog porođaja tada prvi put i postavljala, tada prvi put uvodila u zakonsku regulativu, dok je pitanje abortusa, dakle i pobačaja u, naravno tu se mislilo samo na slučajeve kada je ugrožen život žene ili deteta, kada je to potrebno izvršiti iz zdravstvenih razloga. To je dakle nešto što je došao trenutak tada da se ovo pitanje reši, a opet kao što vidimo iz članaka koji se ovdje objavljuju, postojao je veliki otpor da se i za takav slučaj uvede pravo na abortus, pa i kada se uvodio, zakonska regulativa je smišljena tako da nizom postupaka koji moraju administrativno da se obave, odbijaju zapravo i lekare i da izvrše takvu intervenciju. S druge strane, nešto kao što je bezbolnost porođaja je u tom kontekstu apsolutno revolucionarna ideja i mi samo možemo zamisliti kako je ona zvučala čitateljkama, a ovaj časopis su ipak čitale obrazovanije žene i uopšte najveći broj njih bio nepismen. Dakle, najveći broj žena tada nije mogao ni da sanja o normalnom porođaju koji neće biti traumatsko i izrazito traumatsko iskustvo, a kamoli o njegovoj bezbolnosti. ali baš zato vidimo koliko su, dakle, bili napredni feministički zahtevi, a koliko je bila surova praksa, i o svemu tome možemo naći svedočanstvo. Naravno, mi o svemu tome imamo i znanja, ali eto, upravo u časopisu Ženski pokret na jednom mjestu o svemu tome postoje svedočanstva. Postoje prenošenja svedočanstava žena, kako su izgledali njihovi porođaji, posebno onih na selu. Dakle, to su one koje o tome na drugim mjestima nisu mogle ni da govore, naravno da nisu umjele ni da pišu. S druge strane, imamo jednu tako plemenitu ideju kao što je bezbolnost porođaja, ali naravno ona je izrečena kao prva tačka na kongresu žena lekara, drugom međunarodnom kongresu žena lekara koji je napravljen. Dakle, u jednom ženskom prostoru gdje on na nekom drugom mjestu to pitanje ne bi ni došlo na dnevni red. Tako da razlika između onih ideja do kojih su dolazile saradnice ženskog pokreta i prakse patrijarhalnog društva kraljevine je bila drastična.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Stanislavom Barać, saradnicom Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu. I slijedi četvrti deo emisije, drugi deo razgovora sa Stanislavom Barać, povodom teme bolesti i zdravlja u jugoslavenskoj međuratnoj ženskoj prozi i međuratnom časopisu Ženski pokret. Drugi deo tvog rada se bavi zapravo zdravstvenim temama u književnom kontekstu, kako su one prisutne u delima proznim, pre svega međuratnih jugoslovenskih pisateljica, odnosno književnica ili autorki. I pre nego što pomenemo druge autorke kojima se ti baviš u svom članku, ja bih namjerno istakao knjigu priča Desanke Maksimović, koja se zove Ludilo srca, koja je objavljena 1931. iz prostog razloga što, potpuno sam siguran u to, većina i naših slušalaca, na kraju čak i oni koji su studirali književnost, znaju samo ovlašno da je u međuratnom periodu Desanka Maksimović, koja će kasnije biti kanonizovana i proslavljena kao naša pesnikinja, poetesa, autorka krvave bajke, recimo govorim iz ovog rakursa popularne kulture, odnosno percepcije njenog rada, ili autorka knjige Tražim pomilovanje, zapravo bila dobrim delom socijalno angažovana prozna autorka.
Kako se Desanka Maksimović u ovim pričama o ludilu srca zapravo dotakla zdravstvenih tema, kako ih je obradila?
Desanka Maksimović je bila izrazito angažovana autorka u prozi za odrasle, kad tako moramo da kažemo, jer se opet favorizuje njena proza za decu gde toga nema, i nastavila je sa tim angažmanom i posle Drugog svetskog rata, to je posebno zanimljivo, i sve vreme dok je pisala prozu za odrasle, ona je bila društveno i feministički i socijalistički angažovana, a ovde je to zapravo i bio period kada je i nastajao pokret socijalne literature, u kome ona nije najdirektnije učestvovala, ali jeste apsolutno bila jedna od njegovih saputnica, možemo reći. A iz današnje perspektive čak to apsolutno izgleda kao socijalna literatura onog vremena. Desanka Maksimović se na vrlo, vrlo jedan širok način opet interesovala za zdravstvene teme i u ovoj prvoj zbirci obradila je teme od mentalnog zdravlja, to jest mentalnih bolesti, pa do onih karakteristično fizičkih bolesti, i to od u rasponu od onih koje nisu zainteresovane toliko za društveni kontekst koliko za individualno oboljevanje. I takav je, na primjer, slučaj u prvoj pripovedci, koja je i naslovna Ludilo srca, pa do pripovedaka koje su apsolutno socijalno angažovane i mogli bismo ih čak nazvati socijalističko-realističkom literaturom. Evo, na primjer, samo radi ilustracije, u pripovedci Ludilo srca je ona na jedan izuzetno zanimljiv način i neobičan, i preporučujem tu pripovedku svakome za čitanje, opisala kako se razvija jedna mentalna bolest kod junakinje, koja postaje opsednuta smrću, uvodi je sve dublje i dublje u sopstveni mentalni poremećaj, koji će na kraju dovesti do toga da pokuša ubistvo malog dečaka, već na smrt bolesnog, da bi videla kako to izgleda biti u poslednjem času. Dakle, potpuno jedan neobičan motiv, i još je mnogo sve naravno složenije i zanimljivije u celini pripovetke. Dok, na primjer, u pripovetci Siromahova šetnja imamo jednu angažovanu autorku koja je motiv bolesti smestila u slikanje društvene nejednakosti, društvenog jaza koji je nemoguće izlečiti bar u tom trenutku. Dakle, u pripovedci je reč o siromahu i njegovoj supruzi i detetu koji kreću u jednu šetnju, a on na početku toga trenutka, dakle, se hvata za srce, vidimo da je bolestan, da je zapravo srčani bolesnik, ali kao što se tamo kaže, siromasi ne umeju da boluju. Naravno, ironično, on je taj koji nema mogućnost da ode kod pre svega privatnog lekara koji je tada to mogao da reši, tako da do kraja pripovetke on će na kraju na groblju gde završavaju šetnju i umreti od srčanog udara, ali tokom cele pripovetke dok se to ne dogodi i junakinja, pre svega ona i suprug, iznose niz sumnji u pravednost ne samo ovog sveta i društva, dakle, u kome žive, dakle, to je društvo Kraljevine Jugoslavije, nego i u pravednost onoga sveta, jer oni na osnovu onoga što vide ovde, i to je eksplicitno Desanka Maksimović izriče u pripovetku, veruju da je bogatašima drugačije i posle smrti, da je njima i tamo bolje.
Siromaštvo kao nesumnjiva socijalna bolest. Drugih autorki kojima se ti baviš u svom tekstu su i Anđelija Lazarević, koja, to je zanimljivo zapažanje, kod koje je pisanje za melanholiju zapravo bila substitucija pisanja o bolestima, pa onda Milica Janković, ona je eksplicitno otvorila u tom književnom kontekstu više tabu tema toga doba, pisali o mentalnim poremećajima, ali i o bolestima kod radničke klase, recimo kod služavki. Takođe, tu srećemo i neke autorke koje danas nisu poznate, kao što je Vera Škurla Ilić, njena knjiga iz 1933. Kojim sudi, pripovetke Višeslave Đuričić analiziraš, odnosno priču žensko, Fride Filipović iz 1940. Evo, koji tip bolesti je ovde najčešći, odnosno najpodsticajniji, kojim se ove autorke bave u svojoj prozi, odnosno kako bi smo mogli napraviti tu malu tipologiju njihovog pristupa ovoj temi bolesti i zdravlja kod žena?
Anđelijom Lazarević i Milicom Janković se bavila Jelena Milinković. Ja tu ove misli koje iznosiš su zapravo njene i njeni zaključci, kao i kasnije Magdalena Koh, i njihova istraživanja su mi u stvari pružila kategorijalni nekakav aparat da nastavim da analiziram ove druge autorke kojima se manje bavilo, a koje si pomenuo. Zaista je kod Verke Škurla Ilić zanimljivo kako ona tu čini jedan obrat, ja bih rekla, u odnosu na dominantnu mušku prozu, pa i neki korak dalje u odnosu na žensku prozu tog vremena, naravno pritom mislim na one koje su tematizovale bolest. Jer zapravo se jako često dešavalo da, da tako kažemo, uslovno rečeno prozi muškoj, to je prozi modernista, bolest služi kao metafora i služi u svrhu nekakve romantizacije izgradnje melanholičkog subjekta, a kod autorki preteže realistički opis bolesti, nekad one ravnomerno koriste i realističko i metaforičko, vrlo su efektne u tome, a Verka Škurla Ilić je čak uspela da nekako to obrne, pa ako i koristi metaforizaciju bolesti, koristi je da bi prikazala patrijarhat kao bolest. Jer zapravo je patrijarhat onaj koji je uzročnik tih, uslovno rečeno, sekundarnih ženskih oboljenja. Pa tako, na primjer, u posebno u dve pripovetke On i Hanumica, ona prikazuje kako se junakinje razboljevaju zato što su morale da ispune patrijarhalne naloge. Prva od njih, iako je iz mnogo emancipovanije sredine iz Beograda, misli da je našla sreću time što se udala, zato što je to ono u što su je ubedili, da je dovoljno da postoji taj On kome će onda ona večno služiti, tako je naučena. A to je jedan lepi i zgodni dalmatinac, zapravo je tu prikazani tip muškarca koji dolazi u prestoni da tako žem, nađe ženu koja će mu obezbediti lagodnu egzistenciju. U jednom takvom braku gde ona ubeđena da je sad najsrećnija i da ništa ne može da joj se desi, ona se potpuno samo zaboravlja, tako da ne primećuje simptome koji se javljaju i kao što će pripovetka prikazati, ona je zapravo bolesna, naći će se, što je sve sugerisano naravno u pripovetci, nedoslovno rečeno, na jednom ženskom odeljenju, dakle onkološko možemo pretpostaviti po nizu signala, ali da ona će se naći tamo kada je već kasno. I autorka i doslovno kaže da ljudi ne znaju da postoji ta silna bračna sreća od koje se toliko su žene od nje srećne da se i razboljevaju i umiru. U drugoj pripovedci Hanumica prikazana je jedna još daleko drastičnija situacija koja prikazuje kako taj upis patrijarhalnih normi i zahteva opet odvodi ženu u bolest i smrt i opet se sve naravno prelama preko materice i to čak ne žene nego devojčice. Pripovetka govori o periodu kada je Austro-Ugarska imala vlast nad Bosnom i Hercegovinom i reč je o Hanumici, dakle devojčici iz viših slojeva muslimanskog dela stanovništva koju i udaju za jednog udovca bega i naravno onaj zahtev koji on joj postavlja to je da mu rodi sina. Ona je već sa 14 godina prvi put u drugom stanju, porođaj je težak, dete umire, on je u stvari i razočaran što je devojčica i lekar izriče zahtev da ona više ne sme da rađa. Ali samo po jednom pogledu, kako to pripovedačica i autorka odlično prikazuje, samo po jednom pogledu begovom Hanumici je jasno da ona mora da se još jednom makar porodi i pokuša da rodi sina i ona tu izgovara da zar će njoj švabo da kaže da ona više ne sme da rađa. Dakle, tu se sada i neki drugi odnosi geopolitički unose u priču i vidimo koliko je ideologija diskursa upisano u toj jednoj ženi i prelama se bukvalno kroz njenu matericu i kroz njeno zdravlje i njen život. Posle drugog porođaja, tako je u ovoj pripovedci, ova će Hanumica izgubiti život, dakle umreti, ali će ispuniti nalog koji je suptilno prenet samo jednim namrštenim izrazom. Ovo je sad samo navođenje nekoliko motiva, pokušaj da se prenesu u nekoliko ove pripovetke i da se vidi kako su ove međuratne autorke uspevale da prikažu delovanje patrijarhata na žensko zdravlje.
Stano, puno hvala na ovom pedagoškom ili edukativnom, ali podsjećajućem razgovoru u smislu podsjećanja na situaciju i prozu u međuratnom periodu.
Hvala, Saša.
Naša sagovornica i gošća danas u emisiji Oko Balkana bila je Stanislava Barać, saradnica Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a mi smo razgovarali povodom njenog članka tema bolesti i zdravlja u časopisu Ženski pokret i aktuelnoj ženskoj prozi. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 18. maj. Danas ste mogli da čujete pesnike Zagreba Hrvoja Tuteka, urednika Josipa Ivanovića i naučnu saradnicu Stanislavu Barać. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su. Kao snimatelji bili su Zoran Uzelac i Vladimir Penđer, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.